Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Eshittirishni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bormoqdaman. Bugungi eshittirishimiz ham qit'alararo muloqot tarzida efirga uzatiladi. Bugungi mavzumiz Usama bin Laden saboqlari. Ma'lumingiz kim? Usama bin Laden Amerika Qo'shma Shtatlari maxsus kuchlari tarafidan bundan sal oldin o'ldirildi. Bugungi eshittirishimizda Norvegiyadan Abdullaga Abdurazzoqov ishtirok qilyaptilar, pedagog olim. Abdullaga assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Shuningdek, arab dunyosini yaxshi bilgan va sobiq diplomat Toshpo'lat aka yo'ldoshib ham bugungi eshittirishimizda Amerika Qo'shma Shtatlaridan. Toshpo'lat aka assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Bugungi eshittirishimiz davomida siyosatshunos Shohid Yoqub fikrlariga va O'zbekiston Erk Demokratik partiyasi lideri Muhammad Solih fikrlariga va shuningdek islom dunyosini yaxshi bilgan jurnalist Filip Raus fikrlariga ham quloq beramiz. Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Bugungi mavzumiz Usama bin Laden saboqlari. Eshittirishimizni mana shu Usama bin Ladenga nisbat berilgan 11 sentyabrdagi portlashlarda halok bo'lgan Gavhar Qalandarvani ota-onasi bilan qilgan suhbatimizdan bir parcha bilan boshlasak.
Hamma eslaydi. Bandiga bunaqa farzandog'ini ko'rsatmas.
Mozorga boramiz. Mozorga bor, duolarni o'qib kiramiz. Nima qilamiz qo'limizda? Nimaga? Xudoni hammasi Xudoning qo'lida yo'q. Bizning ishimiz shu duo qilish. Shu qoldi hozir bizga. DNK orqali qo'l tomondan 6 santimetrli bitta suyak chiqdi deganida, lekin mayda-mayda parchalar chiqdi degan bitta qutiga solib berishdi. Shu Nyu-York yonida bitta mozor, ya'ni musulmonlarni, turklarniki mozori bor, mozor bor ekan, shu yerga dafn etib qo'ydik. Bo'ldi, shu undan beri boshqa hech bir darak yo'q.
Ko'zi menga hozir men kelaman degandek ovozida quloqimda jaranglab turadi. Oyijon dedi, oyi demasdi. Tili shirinidi. Aqlli edi juda ham, chiroyli edi. 24 yoshda betga keldi. 26da shu bo'ldi, portlash bo'ldi.
Gavhar Qalandarova mana shu Usama bin Ladenga nisbat berilayotgan terror hujumlarini qurbonlaridan biri, 27 yoshli bir o'zbek qizi. Toshpo'lat aka, siz boshlab bersangiz suhbatimizni, mana shunday qurbonlarga arziydimi har qanday g'oya?
Yo'q. Bunaqa haligi begunoh odamlarni o'ldirish, keyin Amerikani eng haligi bir buyuk ramzlardan biri bo'lgan, insoniyatni ramzlardan biri bo'lgan mana bu ikkita imperial binosini portlatish, o'sha bilan birga 3000 odamni o'ldirish, bunga hech qanaqa g'oyalarni oqlab bo'lmaydi. Bundan tashqari mana shu 11 sentyabrdan boshlanib Amerika o'zi majbur bo'ldi agressiv siyosatni qo'llashga. Chunki Jorj Bush bo'ladimi, boshqa prezident bo'ladimi, bu terrorizm aksiyasiga qarshi qandaydir bir chorani ko'rishga majbur edi. Shundan keyin Amerika mana Afg'onistonga toliblarga qarshi kurashni boshladi. Sababi toliblar o'sha paytda Usama bin Laden himoya qilishdi va uni topishdan bosh tortishdi. O'shandan keyin
Xosbolat aka, demak bir ma'lum bir davrga yakun yasadi, ya'ni Usama bin Ladenni keyingi 10 yillik tarix Amerika tarixi o'sha Usama bin Laden bilan bog'liq qaysidir ma'noda barcha harakatlarda. Mana Abdulla aka, siz ham davom ettirsangiz. Abdulla aka,
nabay.
Mana o'sha 3000 odam o'ldi, ular orasida Gavhar Qalandarova ham bor edi. Ham yurtimiz 27 yashar paytida o'sha portlashlarda o'ldi. Mana otasi bilan onasini ko'zlarida yosh bilan aytgan gaplarini eshitdingiz va o'shandan keyin aytaylik terrorizmga qarshi kurash degan bir ma'raka boshlandi. O'rmonga o't ketsa xo'li xur baravar yonadi dedi. O'rtada ba'zi bir nohaqliklar ham bo'ldi, boshqalar ham bo'ldi, lekin boshlang'ich nuqtasi o'sha 11 sentyabr edi. Sizning fikrlaringiz, Abdullaga?
Usama bin Ladenni tarixiy vaziyat yuzaga keltirdi. Usama bin Laden u eng katta xatosi jaholatga qarshi jaholat bilan kurashdi. Islom buyuk madaniyat degan. Bu islomga qarshi jaholatga qarshi ma'rifat bilan kurashishi kerak edi, lekin jaholat bilan kurashdi. Ana shu jaholatning qurboni bo'ldi juda ko'plab begunoh odamlar, go'daklar, norasidalar. Ularni bir tomchi ko'z yoshiga arzimaydi bu terrorlar. Usama bin Ladenning terrori aslida terrorga qarshi terrordir. Chunki undan oldin Falastin voqealarida Jorj Bushni juda katta o'sha adolatsizliklari bo'ldi. Va agar yana Qur'onni yoqish deymizmi, va yoki payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni karikatura qilish rasmlarini shundaylar qilib davom etishlar bo'ladigan bo'lsa, u bin Ladinni o'ldi deb so'yinmasin, yana boshqa bin Ladinlar maydonga chiqaveradi.
Abdulla aka shu o'rinda, lekin Abdulla aka, mana eshitirishimizdan sal oldin men O'zbekiston islomiy harakatini sobiq a'zolaridan birisiga telefon qildim. Demak, bu kishining aytishicha Usama bin Ladin o'lgani bilan kurash davom etaveradi ekan.
Davom etaveradi.
Mujohid odam deb bilaman. Yaxshi mujohid odam deb.
Endi birovlar aytadiki, o'sha Amerika o'zi tayyorlagan uni degan gaplar yuradi, spekulyatsiyalar.
Endi dunyoda har xil shunaqa bor, falonchi qoraga nimani kiygan, Amerikani josusiga u bu degan gaplar ko'p dunyoda. Qaysi biriga ishonamiz endi? Biz yaxshi gumon qilib qo'yamiz xolos, yaxshi tanimaganimiz uchun.
Endi mana
baliq axborotga ega emasmiz ular to'g'risida.
Amerikada bayram qilishyapti ekanda, mana shuni o'lganiga ayt.
Endi dushmanini ularga qattiq dushmanku, shuning uchun bayram qilayotgandirda.
Mana shu tizimda rahbarni o'rni qanaqa bo'ladi? Mana shu mujohidlik jihod tizimlarida rahbar ketsa tizim yo'qoladimi yoki tizimni o'zini nimasi bormi, sistemasi?
Nimaga yo'qoladi? O'rinbosarlar bo'ladi, hech yo'qolmaydi. Ish davom etaveradi. O'rinbosarlari bor, yordamchilari. Bu Tohirjon yo'ldosh shahid bo'ldi, harakat to'xtamadi, o'rniga Usmondan chiqib boshlayapti, olib boryapti. Tirisingarida bu narsa to'xtamaydi.
Eslatib qo'yaman, bu O'zbekiston islomiy harakati sobiq a'zolaridan birisini fikrlari edi. Bu jihodiy qo'mondonning aytishicha, demak, Usama bin Ladin o'ldirilgani bilan o'sha harakat davom etaveradi va mana shu suhbatdoshimiz Usama bin Ladin Amerika Qo'shma Shtatlarining o'zini mahsuli degan spekulyatsiya iddaolarga shubha bilan qarashini aytdi. Ayni paytda, demak, islom dunyosini yaxshi bilgan jurnalist Filip Rausni ozodlikka bildirishicha, Usama bin Ladinni maxsus xizmatlarni mahsuli degan fikr anchayin yolg'on gap.
Это неправда. Он был в Афганистане, это правда. И США, они поставляли оружие туда, но Бен Ладен не имел прямого контакта с ЦРУ. Он работал в Саудовской Аравии и получил деньги через них.
Филипп Раусны азатлыкка билдиришча, демак, Усама Бен Ладенни ўлгани билан бу хали ўша кураш тугагани деган фикрни билдирмайди.
Чисто символически. Будет, конечно, но все-таки это означает, что Америка, если она захочет, она достанет своих врагов, для тех, которые пытаются по нее ударить. Я думаю, что в этом смысле, это, конечно, скорее всего, будет попытка ответного удара со стороны союзников Бен Ладена. Это все такие показания, что они непобедимые. Хотя, видимо, много людей обеспокоились о безопасности Бен Ладена.
Филипп Раус фикрлари эди. Тосмон дега, мен сиздан сорамоқчи эдим. Мана сиз мана шу Афғонистон муаммоси бўлган пайтларда ташқи ишлар вазирлигида дипломат бўлиб ишладингиз, анча маълумотларингиз бор. Усама бин Ладен ва бошқа жангарларни келиб чиқиш омилларини Америка Қўшма Штатларига боғлашади. Бу гапларда қанчалик ҳақиқат бор?
Endi bu tarixga qaraydigan bo'lsak, Usama bin Ladinni o'zi mana shu harbiy ishlarni boshlanishi 79-yil dekabrdan boshlangan. Endi bu borada Saudiya Arabistoni uni orqasida turgan deyish mumkin, islomiy tashkilotlar turgan bo'ladi deyish mumkin, lekin Amerika ham shu joylarda bor edi. Ular shu instruktorlarni yuborib, qurol aslahalari bilan mana o'sha nima deydi, o'sha paytdagi hukumatga, afg'on hukumatiga qarshi kurashga ularni tayyorlashdi, moddiy yordam berishdi. Albatta, bularni ichida Usama bin Ladin bor edi. Endi janob Raus albatta shu islom dunyosini yaxshi biladigan ko'zga ko'ringan olimlardan biri. Buni siruni hech qanaqa aloqasi yo'q deydi. Endi bunga man masalan shu haligi nima deydi, barriyer
bevosita aloqasi yo'q dedi. Yo'q, bevosita aloqasi yo'q dedi. Ya'ni o'rtada Saudiya Arabistoni bo'lgan degan ma'noda gapirdi janob Raus.
Endi albatta Saudiya Arabistonidan faqat moddiy yordam kelgan, lekin uni shu Sovet armiyasiga qarshi jangarilarni tayyorlovchi instruktorlar, ularga maslahat beruvchilar albatta Amerikani CERUSi yoki Angliyani 5-6lari mana shunaqalari bo'lgan edi. Biz shuni haligi diplomat sifatida har doim sezib turgan edik va ularga qarshi ma'lum bir tadbirlarni rejalashtirgan ham va qatnashganmiz. Endi shuning uchun albatta to'ppadan to'g'ri haligi Usama bin Laden mana shu CERUni agenti deyish qiyin. Lekin baribir ham agar shu Usama bin Laden bo'lmaganda, uning orqasida Amerika va boshqa g'arb mamlakatlari bo'lmaganida, bular shunchalik tajribaga, harbiy tajribaga, siyosiy tajribaga va partizanlik urushini olib borishga bunchalik tayyor bo'lmasdi va keyinchalik shu g'arb manfaatlariga bunchalik katta zarar yetkaza olmasdi.
Toshpo'lat aka, endi mana 1978-yilda Sovet Ittifoqi balki Afg'onistonga hujum qilmasdan uni tinch qo'yganida balki Usama bin Ladenlar yetishib chiqmasmidi va bugunga kelib mana hali ham kurash davom etayapti, kurash tugamaydi degan fikrlarni barcha suhbatlashganlarimiz aytayapti. Mana hozir bizlarni suhbatimizga Shohida Yoqub qo'shildi.
Menimcha Osama bin Laden o'limi bilan terrorist atakalari ayniqsa g'arb davlatlarida baribir tamom bo'lmaydi. Aksincha menimcha uning tarafdorlari baribir shu ular o'zicha e'lon qilingan jihodni yanada kuchaytirishlari mumkin. Shunaqa ham menda masalan xavotir bor. Chunki Osama bin Laden nafaqat arab dunyosida, butun menimcha musulmon dunyosida, ayniqsa radikal davralar orasida simoga aylangan edi. Bu o'sha prosta Osama bin Laden yo'q, u jihodning simosi bo'lgan. Shuning uchun agar masalan simo o'lgandan keyin albatta ikki versiya bo'lishi mumkin. Yoki bu umumiy harakat baribir o'ladi, yoki nima yana bir qandaydir lider paydo bo'lib shu atakalar yoki jihod baribir davom etib boradi. Ham shunaqa ham bo'lishi mumkin.
Shohida Yoqub fikrlari edi. Demak, Shohida Yoqub fikriga ko'ra, o'sha Usama bin Laden o'rtadan ketgani bilan baribir o'sha Al-Qaida tarmog'i qolaveradi. Biz eshitirishimizdan sal oldin O'zbekiston Erkin Demokratik partiyasi lideri Muhammad Solihdan ham munosabat oldik. Muhammad Solihni fikrlariga quloq bersak, mana shu Usama bin Laden shaxsi ziddiyatlari haqida gapirdi Muhammad Solih.
Birinchidan, Usama bin Laden islom dunyosi uchun bir davr deyish mumkin bo'lgan bir shaxsiyat. Uning haqida musbat va manfiy gaplarni juda ko'p gapirish mumkin, lekin buni qisqacha muxtasar qilib aytadigan bo'lsak, Usama bin Laden islom dunyosi uchun adolat istagan, bu adolat uchun kurashda uslublari yanglish bo'lgan, xato bo'lgan bir shaxsiyat men uchun. Bu mening subyektiv fikrim. Niyati yaxshi, ammo bu niyatni amalga oshirishdagi qilgan ishlari, masalan, uslublari tarafdan masalan qabul qilinmaydigan narsalar. Shu ma'noda juda ziddiyatli bir shaxsiyat, ammo idealist bir inson, o'sha yaxshi niyatda islom dunyosiga ko'rsatilayotgan, boshqa o'sha mutaraqqiy davlatlar tarafidan ko'rsatilayotgan siyosiy va iqtisodiy adolatsizliklarga qarshi kurashgan bir idealist bir shaxsiyat deyman.
Dunyodagi musulmonlarga zarari qanaqa bo'ldi bu harakatni?
Albatta, zarar keltirdi va buni hech rad qilib mumkin emas. Boshqa tarafdan, ideologik tarafdan bu o'sha moddiy va undan jismoniy tarafdan zarar keltirilgan juda ko'p nimalar bo'ldi. Albatta, bu odamning gardanida, chunki juda ko'p begunoh odamlar halok bo'ldi, terror oqibatlarida halok bo'ldi. Buni albatta u inson Allohni oldida o'zining javobini beradi. Lekin boshqa tarafdan, ya'ni adolat uchun kurash ideologiyasi nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsa, g'arb dunyosining, ya'ni avval o'sha sharq davlatlarining butun boyliklarini, boshqalarini hammasini ekspluatatsiya qilishga qurilgan siyosat bin Ladenning nasi bilan, harakati bilan katta bir zarba ham oldi. Ya'ni adolatsizlikka qarshi bir qandaydir bir qarshilik bir harakat sifatida ham tanildi. Ya'ni agar buni rad qila olmaymiz, chunki shu ma'noda bir ideologik harakatning o'zicha uning o'zining tarmog'idan qaraydigan bo'lsak, ma'lum ma'noda bir muvaffaqiyat ham bo'ldi ular uchun. Ya'ni bu narsani ham o'sha ma'nosi qadar sanab o'tish kerak.
Demak, Muhammad Solih fikricha, Usama bin Ladenning kurash uslublari xato xolos, uni niyati yaxshi bo'lgan. Shohida, sizning fikrlaringiz qanday?
Agar masalan, uslublar noto'g'ri bo'lsa, niyati ham noto'g'ri bo'lgan. Uning niyati nima bo'lgan? men hech shunaqa radikal jihodistlarning niyatlarini ham umuman tushunmayman. Odamlarni, oddiy odamlarni nohaq o'ldirib, shunaqadir, bilasizmi qanaqa yo'l bilan, ochiqcha emas, lekin shu bomba uyushtirish, metrolarda, avtobus stansiyalarida minglab odamlarni o'ldirish, bu bilasizmi, eng bu eng masalan faqat qo'rqoq shunaqa qiladi. Mard odam shunaqa qilmaydi va shunaqa usullarni topgan odam qo'rqoq bo'ladi, mard odam emas.
Bu yerda niyat degan o'sha antiglobalistik kayfiyat, ya'ni sharqdagi neft zaxiralarini g'arbga olib ketilishi va uni qarshiligiga yaxshi naqd to'lamaslik, shu ma'noda antiglobalistik bir niyat yaxshidir, lekin o'shani niyatni amalga oshirish vositalari yomon degan fikr aytildi.
Bilasizmi, bu uning masalan antiglobalistik aytish bu noto'g'ri, chunki masalan agar arab davlatlari yoki yaqin sharq davlatlari g'arbga, butun dunyoga o'z neft zaxiralarini sotib sotgan bo'lsa, bu ularning ixtiyori, ularning hech kim majburlamaydi. Ya'ni agar masalan jihod bo'lsa, bu jihod bu shunaqa narsalarni jihod bilan emas, lekin boshqa odam nimalar bilan, usullar bilan nima qilish kerak, o'z davlatlariga bosim kuchaytirish kerak edi. Ammo Al-Qaida asosiy atakalarini, hujumlarini faqat g'arb davlatlarida qilgan edi va shu g'arb davlatlarida qilgan atakalarda musulmonlar ham nima halok bo'lgan edilar. Bu to'g'rimi? Bu noto'g'ri. Men masalan hech qachon shunaqa radikal narsalarni qo'llab-quvvatlamayman.
Shohida Yoqub fikrlari edi. Abdulla aka, Abdurazoqov, sizga so'z bersak, mana Stalinga oid bir kalima bor, vosita niyatni oqlaydi degan bir. Va shu ma'noda mana shu Muhammad Solih aytdiki, buni niyati yaxshi bo'lgan, ammo qo'llagan vositalari yomon bo'lgan degan fikrni aytdi. Sizning shunga bir munosabatingiz bormi, Abdulla aka?
Men xuddi shu munosabatni so'zimni boshida aytdim. Osama bin Ladenning terrorist, u terroristni hech qachon oqlab bo'lmaydi, terrorchi, lekin uning terrori terrorga qarshi terror bo'lgan. Terrorga qarshi terror, demak, avval unga islom olamiga qarshi terrorlar bo'lyapti. Asosan Falastin voqealaridan boshlandi uning faoliyati. Shu ma'noda qaraganda, keyin mana hozir hali o'zini o'zi hali portlatish masalalarini ham aytganmiz. Bu yerda ham o'sha adolat, shu kurashda islom olamini kuch qudrati, harbiy quvvati ancha zaif. Buni tan olish kerak buni. Lekin nimadir qilish kerak-ku adolatsizlikka qarshi. Undan boshqa bir yo'lini topolmayapti. Ular ana shu yo'lni qo'llashga, bu juda jaholatli yo'l. O'zini o'zi portlatib boshqa qildik terror qilishlar. Lekin bundan boshqa iloji qolmadi. Checheniston erkinlik istaydi va kurashni mana shu yo'llarni qo'llashga majbur bo'lyapti. Islom olamida juda ko'p joyda mana shu hozir demokratiya bilan anarxiyani aralashtirish holatlari kuzatilyapti. Shu o'rinda men ikki og'iz
Abdulla aka bilan hozir Abdulla aka Tosmurod akaga so'z bersak, Tosmurod aka yo'ldoshim, mana shu mavzuni yakunlab olaylik. Uslublar, ya'ni uslublar haqida gaplashayotgandik.
Maqsadda mana o'zim ham bir o'zim fikrimni aytayin. Al-Qoida 88-yil tuzilgan. Uni asosiy maqsadi birinchi bor arab mamlakatlarida dunyoviy hukumatlarni yo'qotib, uni o'rniga islomiy asoslarga qurilgan hukumatdan tashkil qilish. Undan keyin sekin asta butun musulmon olamida islom davlatlarini qurish va shuning uchun ham g'arb qadriyatlarga, ya'ni ularni haligi madaniyati noaxloqiy, haligi bu odamzotni umuman buzadigan degan bir maqsadlarni qo'ygani o'sha boshida noto'g'ri bo'lgan. Ya'ni men Muhammad Solih yo Abdullakani gaplariga mutlaq qo'shilmayman. Uning maqsadi boshida noto'g'ri bo'lgan, agressiv bo'lgan. Bu butun g'arb olamiga, g'arb madaniyatiga, g'arb qadriyatlariga qarshi qaratilgan bo'lgan. Endi uslubga keladigan bo'lsak, albatta mana uslubni natijasini ko'rib turibmiz. 2001-yildan boshlab qancha haligi musulmonlarni orasidan odamlar o'ldi, boshqalari o'ldi. Maqsad ham noto'g'ri edi mutlaq. Uni haligi olib haligi qo'llagan uslublari ham nihoyatda noto'g'ri edi. Bundan tashqari, 96-yili endi umum jahon jihod bir yapması teşkil edildi. Şimdi bunlar salafiler hem değişti. Bunun fatvanı bergen Usama bin Laden buldu. Yani bu adamın şu terörizmin ustazı, otası deseyim buladı. Şunun için bu adamın şu yani halak getirilişi, benimce bir az bu seyem sal gartını başka zamanları tinçlendirişi mümkün ki hasas alın dedim. Yani bundan ki her halde bu şu Asya'da, Afganistan, Pakistanlarda malum derecede şu tinçliki ilişki hareketler yana küçüğe bir umut bağlısı buladı.
Tasmanlıdaki endi şu yorunda Usama bin Laden'in yana bir hizmetini eslab qo'yish kerak qo'shtirloq ichida. Bilasiz, O'zbekiston ichida to mana shu 95-96 yillargacha Islom Karimovga nisbatan kuchli qarshilik potensiali bor edi dindorlarning orasida ham. O'zbekistonda adolatni o'rnataylik, qamoqxonadagi, o'sha jaslikdagi, boshqa yerdagi diniy mahbuslarni ozod qilaylik degan bir g'oya bor edi va o'sha g'oya asosida O'zbekiston islomiy harakati tuzildi 98-99 yillarda. Va bu harakatni globallashuvi O'zbekistondagi qarshilik harakatini susaytirdi. Demak, bu narsani biz demak o'sha Usama bin Laden bilan bog'lashimiz mumkinmi? Biz bu savolni Muhammad Solihga berdik.
Menimcha bo'lgan, chunki butun jihodiy harakatlar, Afg'onistondagi jihodiy harakatlarning juda ko'pchiligi, jumladan O'zbekiston islomiy harakati ham mutlaqo o'sha ishlarida mutlaqo bir koordinatsiya bo'lgan bo'lishi ehtimoli yuksak. Qaraganda men bilaman, menda bir qunduq shop qilgan dalil yo'q, lekin mutlaqo bir koordinatsion bir harakatlar bo'lgan bo'lishi mumkin.
O'zbekistondagi o'sha 90-chi yillarning o'rtalarida ko'rilgan Islom Karimovga bo'lgan qattiq qarshilik harakati, islomiy harakat globallashganidan keyin o'sha Usama bin Laden bilan bog'lanib harakatni globallashganidan keyin qarshilik harakati susaymadimi, zaiflashmadimi?
Albatta shunday, chunki Usama bin Laden harakati o'sha bir u harakatni boshlagandan bir necha yil keyin darrov globallashdi. Chunki islom dunyosidagi tanqid, islom dunyosidagi g'arb davlatlariga, mutaraqqiy davlatlariga qarshi va ularning mustamlaka siyosatiga davom etayotgan qarshi kayfiyat bir zamin bor edi, shunday bir kayfiyat bor edi. O'sha zaminga tushdi ular sochgan urug' va tezda globallashdi, ya'ni bularning harakati. Shu ma'noda o'sha u ham islomiy O'zbekiston islomiy harakati ham o'sha globalizmning unsuri sifatida u yerda tabiiy ishtirok etdi.
Bundan lekin O'zbekistondagi ichki vaziyat zarar ko'rganday, man o'z Karimovni umri uzaydi lavozimdagi. Qarshilik harakati susaydi O'zbekiston ichkarisida. O'zbekiston islomiy harakati globallashar ekan, O'zbekiston ichkarisidagi qarshilik potensiali kamaydi, yo olib chiqib ketildi yoki savdo holiga keltirildi. Bu narsadan zarar ko'rdi yani O'zbekistonda Karimovni
beixtiyor, ya'ni u yerdagi qarshilik potensiali, ya'ni protest potensialini haqiqatdan bu harakatga qo'shilgan odamlar timsolida albatta o'sha potensialni ozaytirishga xizmat qildi bu harakat. Ya'ni bu manfiy bir harakat qarafi narsada. Ya'ni ruhan kuchli insonlar, mana shu tuzumga qarshi aktiv mujozara qilishi mumkin bo'lgan insonlar mana shu harakat tarafga yo'nalib, ichkaridagi o'sha qarshilik potensiali, kurash potensiali kuchli bo'lgan guruhlar deyarli yo'q qildi. Shu ma'noda juda bir manfiy bir harakat bo'ldi bu harakat.
Muhammad Solih fikrlari edi. Havo majlislarida ozodlikni qurultoy eshittirishi Shohid Yoqub, sizni bu boradagi fikrlaringizni eshitmoqchi edik. Ya'ni O'zbekiston islomiy harakati globallashar ekan va O'zbekistondagi manfaatlardan chekindi, ya'ni shunga sizni munosabatingiz?
O'zbekiston islomiy harakati rahbariyatida populist liderlar turgandi. Masalan, Tohir Yo'ldoshev juda ham populist. U siyosatchi emas, menimcha u yaxshi musulmon emas, u populist. Shuning uchun chunki masalan men uning nutqlarini eshitib juda ham populistik bir ravishda gapiryapti odam. Shuning uchun menimcha o'sha opportunist bo'lib, avvalambor конечно, albattaki O'zbekistonda ham biz adolatsizlik bilan kurashamiz deb aytib, keyin bu global jihatga o'tdi. Nimagaki? Chunki global jihatda u tushundi, O'zbekistonda baribir hech narsa o'zgarmaydi, lekin global jihatda mani global miqyosida mani hamma biladi deb keyin qurishga o'tganida menimcha shu.
Shohid Yoqub fikrlari, Tosmoldaga sizni fikrlaringizni eshitsak, boyagi masala, ya'ni O'zbekistonda kuchli potensial bor edi, qarshilik potensiali. Mana bizada video kassetalar bor, Tohir Yo'ldosh Karimovni o'sha Namangandagi obkom binosiga olib kirib, tiz cho'ktirib qo'ygan holatlari bo'lgan. Shu darajada kuchli qarshilik potensialini yo'q bo'lib ketishi nima oqibatlarga olib keldi?
Endi albatta shu 95-yillarga yillargacha korrupsiyaga qarshi kurash ma'lum darajada o'zi bir shakllangan desa ham bo'ladi. Endi kuchayib borgan edi. Chunki bularni ichida intelligensiya bor edi. Bundan tashqari mana Sohri yo'ldoshga o'xshaganlar bor edi. Endi shularni haligi yengish uchun bu terrorizmni mana shu Bin Laden ko'tarib chiqqan bayroqni ya'ni bu yahudiylarga qarshi salib haligi g'arbni salibchilar deb salibchilarga qarshi kurashni boshladi degani bu O'zbekistonda ham shuni davomi bor O'zbekistonda ham shuni tarafdorlari bor deb mana bu ekstremizm terrorizmni o'ylab topib bizani ham ichki O'zbekiston ichida ham haligi shu hukumatga qarshi ya'ni dunyoviy hukumatga qarshi uni tashqarisida ham dushmanimiz bor deb shu bor kuchini oddiy bir xalqqa qaratdi va shuni bahona qilib g'arbdan kattadan katta yordam ola oldi shu paytgacha olib kelyapti chunki g'arbni haligacha qo'rqitadiki mamlakatni ichida terrorizm ham bizada haligi kuchli ekstremizm ruhiyati ham kuchli deb haligacha nima ishontirib kelyapti
ya'ni islomiy terrorizm degan olabo'jini ko'rsatyaptida g'arbga g'arb biladi bunaqa olabo'jini
g'arbga asosan g'arbni kamchiligini topib olib o'sha g'arbga shu o'ziga qarshi qaratadi desa ham bo'ladi chunki mana shuncha xalqni o'ziga qarshi qo'ygan Karimov faqatgina terrorizm ekstremizmni bayroq qilib oldi ya'ni bu Usama bin Laden g'oyalarini bayroqqa oldi shu bilan mamlakatni ichidagi noroziliklarni terror yo'li bilan qo'rqitish yo'li bilan ularni och qoldirish yo'llari bilan mana qo'rqitib oldi odamlar bir narsa deyishga ham qo'rqadi ko'chaga chiqishga ham qo'rqadi norozilik bildirishga ham qo'rqadi tepib yerga tepkilasa ham
endi Toshpo'lat aka mana har holda Amerika Qo'shma Shtatlarini yaqin keyingi bir 60 yillik tarixini ko'zdan kechirsak mana g'arbiy Yevropada Gitler Germaniyasiga qarshi kurashda samarali bo'lganini ko'ramiz mana Marshall plani bo'lgan Marshall plani bugungi g'arbiy Yevropani rivojlanishida katta xizmat qilib mana natijalar berdi undan tashqari Reagan boshlagan mana shu sovuq urush oqibatida Sovet Ittifoqi parchalanib 15 ta mustaqil davlatlar paydo bo'ldi va bu ancha samarali bo'ldi lekin aytaylik mana shu terrorizmga qarshi kurash jabhasida bir samara ko'rmayapmiz
ha endi yo'q samara ko'rmayapmiz sababi mana shu Amerikani ham tashqi siyosatda qo'ygan xatolari katta bo'ldi bundan tashqari shu Usama bin Ladinga o'xshaganlar mana shu g'arb bilan islom olamini orasidagi shu kurashni ya'ni bir g'oyaviy kurashni desa ham bo'ladi yoki bo'lmasam bir endi qadriyatlar kurashi deb aytiladiyu lekin man buni qadriyatlar kurashi deb aytolmayman ko'proq shu kuch ishlatib o'zini aqidalarini uqtirishga harakat qilishlar ko'payib ketdi va buni qo'llovchilar ya'ni shu Usama bin Laden tarafdorlari uni moliyaviy jihatdan ham emas faqatgina ma'naviy jihatdan siyosiy jihatdan qo'llaydiganlar ko'payib ketdi shuning uchun Usama bin Ladenni masalan Gitler bilan taqqoslash yoki shu natsizm aqidalarini hozirgi islom olamini shu aqidalar islom aqidalari bilan taqqoslash albatta noto'g'ri hozir mana shu Usama bin Laden keltirib chiqargan mana shu qattiq haligi tarafma taraf kurash manimcha hali beri to'xtamasa kerak chunki bu odamlarni ongiga singib ketdi ko'pchilik xalq xalifat bo'lsin butun dunyoda shu islomiy qur'on va shariatga asoslangan davlatlar qurilsin va bu albatta qadriyatlarni yuksalishiga boshqa axloqsizlarni kamayishiga yordam beradi degan bir qanaqadir umumiy jamoaviy fikr paydo bo'ldi shuning uchun men o'ylaymanki buni fashizm g'oyalari bilan taqqoslab bo'lmaydi bu davom etadigan kurash
Toshpo'lat aka mana Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayapsiz siz ko'pincha doktorlar biror kasallikni oqibatini emas sabablarini o'rganishga harakat qilishadi nima uchun mana shu kasallik kelib chiqdi deb nima uchun Usama bin Laden yetishib chiqdi bunga masalan Amerika Qo'shma Shtatlarining ichida bo'lgan ko'pgina ziddiyatli masalalar ham sabab bo'lgani aytiladi masalan yaqinda bitta pastor Qur'onni yoqyapti gijgijlab ya'ni shunga o'xshagan minglab voqeachalar bor ya'ni bularga qanaqa qilib kurashsak bo'ladi qanaqa qilib Usama bin Ladenlar chiqmasligi uchun o'sha sabablarni yo'qotishimiz mumkin. Toshpo'lat aka.
Agar demokratiya bo'ladigan bo'lsa, hali g'ayri bir fikrlarga sabr toqatlik, ya'ni birovni eshita oladigan quloq va shuni ulardan xulosa chiqaradigan bir ong shakllanadi. Lekin afsuski, bu islom olamida shu totalitar tafakkur, ya'ni totalitar ong va shu totalitar tabiat bizda ancha shu chuqurlar nima o'zagi chuqurlashib ketgan. Biz demokratiyaga tayyor emasmiz deb yana hozirgi paytda ham ba'zi bir siyosatdonlar mamlakatda ya'ni demokratiyani qurish mumkin emas, baribir shu bir endi avtoritarizm totalitarizmdan boshqa iloji yo'q degan fikrlarni mana shu haligi qurultoyda a'zolari ham aytib kelyapti. Lekin mana amerikani oladigan bo'lsak, g'arbni oladigan bo'lsak, bular qaytamga shu fikrlarni xilma xilligi rivojlanish uchun yo'l ochadi, ya'ni kamchiliklarni tezroq ko'rishga, ularni bartaraf etishga, boshqa jamiyatlar bilan raqobatlashishda ularga yordam beradi degan bir haligi fikr bilan shu xalqiga ko'proq bilim beryapti, ularni sabr toqatlik qilishga tarbiyalayapti. Lekin buning aksini biz islom olamida ko'ryapmiz.
Aksini ko'ryapmiz, mana Toshpo'lat aka. Aksini ko'ryapmiz, mana bizga kelayotgan juda ko'p izohlarda toqatsizlik alomatlari bor va Usama bin Ladinning o'limini ular endi bu odam shohidlik maqomiga erishdi va bu bizning kurashimizning bayrog'i deyishyapti. Mana Shohidaxon, sizdan so'rayapman. Mana nima uchun simvolga aylanmoqda mana shu Usama bin Ladin? Nimasi uni simvol? Shohida.
Albatta, menimcha u baribir aylandi, o'zi aylandi. Nimagaki? Chunki Usama bin Ladin shohid bo'lib o'ldi. Shuning uchun bu shu shohid bo'lgan bo'lganini shohid bo'lgan o'lganini uni yanada kuchli simvolga aylantirdi. Musulmonlar orasida. Shuning uchun albattaki juda ham menimcha uning o'limidan keyin Usama bin Ladinning ahamiyati yanada ham kuchaytirishi mumkin.
Taniqli olim, islom dunyosini yaxshi bilgan Philip Rose, demak, Usama bin Ladinni ikona, bir simvol, timsol bo'lishga arzimaydi degan fikrda.
Трудно сказать, но я сомневаюсь все-таки. Дело в том, что Бен Ладен, он все-таки, он, мы не должны забывать, что он убивал больше мусульман, чем кого-либо еще. Он является виновником смерти тысячи и тысячи мусульман. Поэтому мне трудно себе представить, что он может стать таким культом, объектом культа. Я думаю, что все-таки довольно много мусульман сегодня понимают, что он сделал больше плохого, чем хорошего.
Biz Philip Rose bilan suhbat davomida mana 1953-yilda Stalin o'lganidan keyin sal o'tmay buni Stalin yaratgan qatag'on tizimi sinib ketganini aytdik va ayni paytda Philip Rose fikricha Stalin bilan muqoyasa biroz o'rinsiz.
Stalin bu glavye государства. Bin Laden он не государственный деятель. И поэтому его империя, так сказать, не рушится с его смертью. Люди дальше будут действовать во его имя. Это несомненно. Но символически это, конечно, очень-очень важно. В частности, для тех людей, у которых погибли родственники и близкие, и друзья, и коллеги во всех этих террористических актах.
Eshitirishimiz boshida mana shu terror hujumlari oqibatida o'lgan 27 yashar hamyurtimiz Gavharxon Qalandarova haqida gapirdik. Gavharxon Qalandarova Nyu-Yorkdagi egzak binolarda ishlardi va o'sha portlashlar oqibatida u o'ldi. Uni suyaklarini ota-onasiga olib borib berishdi. Muhtaram tinglovchilar, shu o'rinda eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Kamina Abdulla Iskandar sizlar bilan xayrlashaman. Tinglovchilar nomidan qurultoy eshitirish ishtirokchilarga rahmatlar bildiraman. Xayr, omon bo'linglar.